პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით სულფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარესორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. ეთერშია კონტაქტი, დღეს სამშაბათია და როგორც იცით, ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ქრონიკულ დაავადებებზე ვისაუბრებ, როგორც ცნობილია, გაზაფხულზე, რომელიც უკვე გარს მოგაგდა, ქრონიკული დაავადებები განსაკუთრებულად მწვავდება.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიაშია ექიმი თერაპევტი თამარ დონდუა. ქალბატონო თამარ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს და მადლობა მოწვევისთვის.
თვალე რო გადავავლეთ სტატისტიკას, აღმოჩნდა, რომ ქრონიკული დაავადებების სტატისტიკური მაჩვენებელი წლიდან წლამდე იზრდება და ეს აქ საუბარი არ არის მხოლოდ საქართველოზე, როგორც აღმოჩნდა, ეს არის გლობალური პრობლემა და ამავე დროს შემჩნევა დაავადებების ახალგაზრდავების ტენდენცია. ვიდრე კონკრეტულ დაავადებებზე, მათ მკურნალობაზე, პრევენციაზე ვისაუბრებდეთ, საინტერესოა, რატომ ჰქვია ამ დაავადებებს ქრონიკული დაავადებები და რატომ არის სხვადასხვა ტიპის დაავადება ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანებული?
დიახ, ქრონიკული დაავადებები, ეს არის დაავადებები, რომლებსაც ახასიათებს პერიოდულობა გარკვეული, ანუ გამწვავების და რემისიის, ანუ არაგამწვავების სტადია. მწვავე დაავადებები არის ძალიან დიდი ნოზოლოგია მწვავე დაავადებების, რომლებიც არის ქირურგიული, არაქირურგიული, თერაპიული, სხვადასხვა პროფილის, მაგრამ ეს დაავადებები იკურნება, ანუ შეიძლება დასრულდეს ეს დაავადება, ანუ ადამიანის გამოჯანსაღება დგება სრული, მაგრამ ქრონიკული დაავადებების დროს ასეთი გამოჯანსაღება არ დგება. ანუ ეს რემისიის პერიოდი არის გამოჯანსაღების სტადია, ანუ გამოჯანმრთელების სტადია, რომელიც შეიძლება სხვადასხვა ხანგრძლივობის იყოს. რაც უფრო უკეთესადა ჩატარებული გამწვავების პერიოდში ადამიანის მკურნალობა ქრონიკული დაავადებების მხრივ, მით უფრო ხანგრძლივი და რაც უფრო უკეთესად იცავს ექიმის რეკომენდაციებს, მით უფრო დიდხანსა რემისიის სტადია. ანუ უფრო დიდხანსა იშვალიდი, როცა ადამიანი არ გრძნობს თავს ავად.
ანუ ამ შემთხვევაში საუბარი არ არის გამკურნებაზე, არამედ საუბარია დაავადების მართვაზე.
დიახ, დაავადების მართვა და არის განუკურნებელი ქრონიკული დაავადებები, პრაქტიკულად არის განუკურნებელი დაავადებები, რომელიც ითხოვს მუდმივ მონიტორინგს ექიმის და პაციენტის მხრიდან.
თუმცა ყველა დაავადება არ არის განწირული ხანგრძლივობისთვის, ხომ? ეს განსაზღვრული მუდმივად მოავადე ადამიანი ალბათ არ არის ხოლმე. ქრონიკული დაავადება, თქვენ თქვით, რომ აი რემისიის პერიოდში შეიძლება რაღაც კარგი მკურნალობის პროცესში ის არ გადაიზარდოს ქრონიკულ დაავადებაში. ხომ არის ესე? აი ქრონიკულ
არ დაუბრუნდეს გამწვავების პერიოდს. მაგალითად
ისეთი დაავადება, როგორც კი ჩდება, წინასწარ არის განწირული იმისთვის, რომ ქრონიკული იქნება?
კი, რა თქმა უნდა. არის ასეთი დაავადებები, მაგალითად ლეიკოზები, ქრონიკულად მიმდინარეა სისხლის დაავადებები, რომელიც ქრონიკულად მიმდინარეა და ჩვენ ექიმები ვცდილობთ, რომ რემისიის სტადიას მივაღწიოთ, რომ არ დადგეს სიმსივნური დაავადების გამწვავება. ეს არის თავიდანვე ქრონიკული. მაგალითად ჰეპატიტები, რომელიც თავიდანვე ქრონიკული ფორმით მიდის და მწვავე ფორმით არ ვლინდება, მაგალითად იგივე ცეგეპატიტი, ხო?
მაგრამ არის დაავადებები, რომელიც ქრონიკულად იწოდება, თუმცა შესაძლებელია, რომ დასაწყისშივე არ იყოს განწირული ამისთვის.
არა, ქრონიკული იქნება, მაგრამ ადამიანი არ არის განწირული დაღუპვისთვის. თუ წესიერად მართულია დაავადება, აი მაგალითად იგივე ქრონიკული ტონზილიტი, ანუ ეგრეთ წოდებული ანგინა, ხალხში ცნობილი ჩირქოვანი დაავადება, თუ მას არ ვუმკურნალეთ, შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა დაავადებები და გართულებები. მაგრამ თუ ამოვკვეთეთ და მოვიცილეთ ჩირქოვანი გლანდი, ამის მერე აღარ გვექნება ჩირკი, მაგრამ შეიძლება ქრონიკული ფარინგიტი დატოვოს ამ დაავადებამ. ანუ სრული განკურნება შეიძლება მოხდეს ჩირქოვანი ტონზილიტისგან, რომელმაც დატოვოს სხვა გართულებები. გამიგეთ? ამაშია საქმე. ანუ დაავადება ქრონიზაციისთვის, ანუ ქრონიკული დაავადება, ეს არის ყოველთვის ქრონიკული დაავადება, მაგრამ მართვადია. არის დაავადებები ქრონიკული, რომელიც არის საკმაოდ რთული, მაგალითად თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა, რომელიც არის სადიალიზე პაციენტები. იქ შეკცევადი პროცესი აღარასდროს აღარ არის, უკან აღარ ხდება ამ მდგომარეობის შეკცევა, მაგრამ მართვადია რაღაც პერიოდის განმავლობაში, ვიცით. ანუ არის დაავადებები, რომელიც არის ძალიან რთული და მკვლელი დაავადებები, არის დაავადებები ქრონიკულები, რომელთანაც ერთად ადამიანი ცხოვრობს, ბერდება და სულ სხვა რაღაცით შეიძლება წავიდეს ამ ქვეყნიდან და არა იმ დაავადებით.
აი, თვალე რო გადავავლეთ ქრონიკული დაავადებების ჩამონათვალს, საკმაოდ ვრცელია ჩამონათვალი. გულის ძარღვთა დაავადებები ლიდერობს ამ ჩამონათვალში, ასევე არის დიაბეტის სხვადასხვა ხეობა, არის ონკოლოგიური დაავადებებიც, ჩემთან გასაკვირად აღმოჩნდა, რომ ესეც ქრონიკული დაავადებების რიცხვს მიეკუთვნება. მაგრამ საინტერესოა, ვიდრე ეს დაავადებები და სხვებიც ქრონიკულ ფორმას მიიღებს, ამას რაღაც წინაპირობები აქვს, წინ რაღაც ეტაპები არის იმისთვის, რომ დაავადება გახდეს ქრონიკული, თუ ის იმ თავითვე ისმება იმის დიაგნოზი, რომ ეს არის ქრონიკული დაავადება და ამას სხვა მიდგომა სჭირდება?
დიახ, არის მწვავე დაავადებები, რომელსაც თუ არ უმკურნალებ, შეიძლება გადავიდეს ქრონიკულში, მაგრამ არის დაავადებები, რომელიც მოგახსენეთ თავიდანვე ქრონიკული ფორმისა. ანუ ქრონიკულია. აი მაგალითად იგივე თირკმლის უკმარისობა, ხო, შეიძლება მწვავე დაავადებებმა თირკმლის გამოიწვიოს ქრონიზაცია და გადავიდეს თირკმლის უკმარისობაში და არის დაავადებები ქრონიკული, რომელიც იწვევს თირკმლის ქრონიკულ უკმარისობას. დიახ, სიმსივნეები ქრონიკული დაავადებებია. სამწუხაროდ სიმსივნე მწვავე რო იყოს და სურდოსავით რო იყოს, ის განკურნებადი იქნება. ადამიანებს სანამ გამოუვლინდებათ სიმსივნე, ამის განვითარებას დაახლოებით 20-30 და შეიძლება მეტი ხნის პერიოდი ჭირდება და ამიტომაც არის ის ჩუმად მიმდინარე დაავადება, რომელიც თავს ამოყოფს, როდესაც უკვე ფაქტიურად მანიფესტაცია მიდის დაავადების. დიახ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დგას ეს გულსისხმისღრუბთა სისტემის დაავადებები, იმიტომ რომ სოფლიოში პირველ მკვლელად, რომელიც ძალიან სწრაფად კლავს ადამიანს, ეს ითვლება გულსისხმისღრუბთა სისტემის დაავადებები. ძალიან ხშირად პაციენტები მოდიან და ცდილობენ გაიგონ, თქვათ, მაგალითად, ყველაზე ხშირად გავრცელებული რაც არის და რაც ხდება ჩვენი მსმენელი, ეს არის არტერიული ჰიპერტენზია. არტერიული ჰიპერტენზია რამოდენიმე ფორმისა და სხვადასხვა დაავადების თანხლები შეიძლება იყოს, მაგრამ ესენციური და პირველადი, რომელსაც ქვია და რომელთაც დაავადებულია დაახლოებით არტერიული, მაღალი არტერიული წნევის მქონე პაციენტების 90% მაინც და ის 10% დავიტოვოთ სხვა დაავადების გამოვლინებისთვის. ძალიან ხშირად მისვამი კითხვა, საიდან მაქვს ეს წნევა? ანუ ეს არავინ არ იცის, ჯერჯერობით დადგენილი არ არის რატოა ეს, თუმცა ადამიანის ასაკთან მატებასთან ერთად შეიძლება მოხდეს არტერიული წნევის და ამას ძალიან ბევრი ფაქტორი უწყობს ხელს. მაგრამ აი ზუსტად ამის გამო, აი ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად რომელიმე დაავადების მარკერი არის გარკვეული, აქვს გარკვეული მარკერი. არტერიულ ჰიპერტენზიას უშუალოდ ერთი გამომწვევი არ აქვს, ესენციურზია ლაპარაკი. ამიტომ მე პაციენტს ვეუბნები, ეს დაავადება არ არის სურდო, ეს არის ქრონიკული დაავადება. თუ თქვენ ღებულობთ წამალს, მუდმივად უნდა მიიღოთ, როგორც კი წვეთ წამლის მიღებას, ეგრევე ბრუნდება თქვენი დაავადება. ამაშია განსხვავება. ანუ სურდო, რომ არ უმკურნალოთ სურდოს, ის თავისთავად მორჩება, არა რაღაც შინაური წამლებითაც. მაგრამ თუ თქვენ არ უმკურნალებთ არტერიულ ჰიპერტენზიას, ის მივა ძალიან მძიმე დაავადებამდე, როგორიცაა მაგალითად ინფარქტი, ინსულტი, შაქრიანი დიაბეტის დროს გარკვეული გართულებები, თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა, თვალის დაავადებები, 1000 რაღაცამდე შეიძლება მივიდეს. ამიტომ აი ამაშია განსხვავება მწვავე და ქრონიკულ დაავადებებს შორის. ანუ ქრონიკულ დაავადებას უნდა პრაქტიკულად მუდმივი მონიტორინგი და მუდმივი მკურნალობა და მწვავე დაავადებები რაღაც პერიოდში მოიცავს ეს მკურნალობას, თქვათ მაგალითად მწვავე ქირურგიული, არა, ექიმმა გააკეთა ქირურგმა ქირურგიული ჩარევა და ამის შემდეგ მორჩა პაციენტი, ქირურგმა დაივიწყა საერთოდ ის გაუშვა სახლში, მაგრამ ასე არ არის არტერიული ჰიპერტენზიის დროს, თქვათ. ხო, ის პაციენტი გიბრუნდება, შეიძლება სხვა გართულებებით, რაღაც პერიოდში არ მიიღო წამალი, დაბრუნდა რაღაც გართულებებით. ამიტომ ამაშია ზუსტად განსხვავება მწვავე და ქრონიკული დაავადებებს შორის.
და რისკ ფაქტორებს რაც შეეხება. ყველა დაავადებასთან მიმართებაში მედიკოსებს გაქვთ გარკვეული ჩამონათვალი, თუ რამ შეიძლება ესა თუ ის დაავადება გამოიწვიოს. ქრონიკული დაავადებების შემთხვევაში იგივე რისკ ფაქტორები განიხილება. ხშირ შემთხვევაში ეს არის ცხოვრების არაჯანსაღი წესი, თამბაქოს ან ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება და ასე შემდეგ. ეს რისკ ფაქტორებია ისევ ქრონიკული დაავადებების გამომწვევი.
გამომწვევი
ძირითადი თუ არა ერთ-ერთი მიზეზი?
გამომწვევი არა, მაგრამ
თუ დამატებითი საფრთხე.
იცით რა, აი ვთქვათ მაგალითად ყმადაღებული ანეკდოტებია, რომელიც აი ვთქვათ მაგალითად ადამიანი, რომელიც ეწეოდა სვამ და ჭამდა და ყველაფერს აკეთებდა და მეორე, რომელიც არაფერს არ აკეთებდა, მსგავს და ორივე ერთ დღეს გადაიცვალა, ხო? არა, რა თქმა უნდა, აქვს მნიშვნელობა რისკ ფაქტორებს, მაგრამ როგორი არის ადამიანის პირველადი ჯანმრთელობა და როგორ პირობებში ცხოვრობს, როგორია მისი კვება, როგორია მისი სოციალური მდგომარეობა. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ორი ერთუჯრედიანი ტყუპი რომ მოათავსო სხვადასხვა სოციალურ ფენაში და სხვადასხვა პირობებში, სხვადასხვანაირად განვითარდება მათი ჯანმრთელობა და მათი ცხოვრება და შეიძლება საერთოდ ვერ ისნო, რომ ეს ორი ადამიანი ერთუჯრედიანი ტყუპია. ამიტომ გარდა რისკ ფაქტორებისა გააჩნია რა პირობებში ცხოვრობს ეს ადამიანი. ჩვენ ვიცით, რომ არის ძალიან ხშირად გვესმის ის, რომ თქვათ რაღაც ქირურგიული ჩარევის მერე, თქვათ რაღაც გულზე ჩარევის მერე ერთი ადამიანი ცხოვრობს უფრო დიდხანს და მეორე იგივე ჩარევით, იგივე ასაკით, იგივე სქესით ცხოვრობს უფრო ხანმოკლე პერიოდს, ნაკლებს. ეს გააჩნია რა მედიკამენტს ღებულობს, როგორია მისი კვება, როგორია მისი მოვლა და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერს გააჩნია და ამიტომ ასე ხელაღებით ვერ ვიტყვით, რომ მარტო რისკ ფაქტორია. რისკ ფაქტორი ხელს უწყობს დაავადების განვითარებას, მაგრამ არა სრულად არ შეიძლება ითქვას, რომ ის მაინდამაინც განსაზღვრავს ამ დაავადებას.
და ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად შეიძლება თუ არა განვიხილოთ სტრესი?
დიახ, სტრესი რისკ ფაქტორია, იმიტომ რომ სტრესის დროს ადამიანის ორგანიზმში გამომუშავდება ისეთი ჰორმონები, აი პირველი ეს არის ადრენალინი, ხო? სტრესის დროს გამომუშავდება და ჩვენ ვიცით, რომ ამ დროს ადამიანი წითლდება სახეზე სტრესის დროს, რისხანების დროს, ფაქტურად თავს ვერ აკონტროლებს, ოფლიანობა, ეს ყველაფერი არის ადრენალინი. ადრენალინის გარდა 1000 სხვა მედიატორი გამოთავისუფლდება ორგანიზმში, რომელიც ფაქტიურად ანგრევს ადამიანის ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ აღარ ხდება მართვადი ეს პროცესები, რომელიც ჩვენ ორგანიზმშია და მუდმივი სტრესი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია იმისი, რომ ადამიანები ავადობენ და დაავადებები გაახალგაზრდავდა და ასე შემდეგ. აი ეს ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია ამისი.
და თქვენ აღნიშნათ და აღიარებული ფაქტია, რომ ქრონიკულ დაავადებებს ახლავს გამწვავების პერიოდი და ესეთი გამწვავების პერიოდად მიიჩნევა გაზაფხულიც. შემოდგომასაც ასახელებენ, რა ხდება ამ დროს?
იცით რა, ეხლა თუ გადავხედავთ ამ ჩვენი სამთრის პერიოდს, რა და როგორი ავადობა იყო, ხო? იცით არა, ეს გრიპები, რესპირატორული დაავადებები, ინფექციები, სხვადასხვა სახის ბაქტერიული, არაბაქტერიული, პლუს ამასთან ერთვის ჩვენი მწირი რაციონი, რომელიც ნაკლებია, ნაკლებშიც ნაკლებია ხილი ბოსტნეული და ასე შემდეგ, პლუს ნაკლებია დღის ხანგრძლივობა, ჩვენ ნაკლებს ვსეირნობთ მზეზე, მზისხივი ერთ-ერთი ფაქტორია და დღის სინათლე იმისი, რომ ჩვენ ორგანიზმში გამომუშავდეს ძალიან ბევრი ვიტამინი, რომელიც ხელს უწყობს ადამიანის ჯანმრთელობას და ჯანმრთელად ყოფნას. ამიტომ აი ეს ყველაფერი ერთად ხელს უწყობს იმას და პლუს კლიმატის ანუ პერიოდის ცვლილება გარდატეხა ბუნებაში ხელს უწყობს იმას რომ ბევრი ქრონიკული დაავადება გამწვავდეს. თუ ზამთრის პერიოდში ვთქვათ რესპირატორული დაავადებები მოდის წინ და ეს არის სასუნთქის სისტემის დაავადებები, გაზაფხულზე უკვე ქრონიკული დაავადებების გამწვავების პერიოდი იწყება, ეს არის გასტროენტეროლოგიური სისტემა, კუჭი, ეს არის კუჭის წყლოვანი, 12 გოჯაწყლოვანი, გასტრიტები, არტერიული ჰიპერტენზია, გულის შემიური დაავადება, ანუ ეს პერიოდი არის ზუსტად ის დრო, როდესაც მწვავდება ეს დაავადებები და უნდა ძალიან დიდი ყურადღება. იმიტომ რომ ადამიანის რესურსი შინაგანი რაც არის, აი ის ფაქტიურად განლეულია ვიტამინები, მიკროელემენტები, ესენი ყველაფერი, აი ეს ყველაფერი მოქმედებს
ჩვენ. და აი რას მოიცავს მაინც ეს ყურადღება? როგორ უნდა მოვახერხოთ ამ ყურადღების მობილიზება და როგორ უნდა მოვიქცეთ?
ხო, დავიწყოთ უნდა პირველ რიგში რაც არის ყოველთვის ვეუბნები პაციენტებს, რომლებიც მკურნალობენ, თქვათ იგივე წნევას, ხო? გაზაფხულის პერიოდში ყურადღება უნდა მიაქციონ, შეიძლება მედიკამენტის დოზის მომატება დასჭირდეთ. ანუ მონიტორინგი უნდა წავიდეს პაციენტის მხრიდან. იგივე გასტროენტეროლოგიური სისტემის მხრივ. თუ ეწება ჩივილები, რომელიც მან ძალიან კარგად იცის უკვე და გამოცდილი აქვს, აუცილებლად უნდა დაიწყოს პრევენციული. სანამ დაავადება გამწვავდება, მანამდე უნდა დაიწყოს. ყველაზე დიდი პრედიქტორი ჩვენი არის ტკივილი. ადამიანს ტკივილი რო აქვს, აი ფაქტორად ონკოლოგიური დაავადებები რატომ მიდის ასე? და რატომ ხდება რომ ჩვენ უყურადღებოთ უშვებთ და ნებისმიერი კვილის ტკივილის დროს მიმართავთ ექიმს, ხო? იმიტომ რომ ტკივილის მოთმენა როცა ადამიანს არ შეუძლია, ის აუცილებლად იწყებს ამის მკურნალობას. ტკივილი არის აი ეს როგორც ნაგაზი იცავს ჩვენ ორგანიზმს, ისე როგორც ნაგაზი იცავს სახლს, ისე იცავს ჩვენ ორგანიზმს. თუ არის ტკივილი, ჩვენ აუცილებლად ამაზე ვაკეთებთ რეაქციას. მივდივართ, ვიკვლევთ და ასე შემდეგ. აი ეს როგორც კი იწყება რაღაც მსგავსი მოვლენები, რომელიც თქვენ გადაგიტანიათ ქრონიკული დაავადების დროს, რომელიც ერთ-ერთი პრედიქტორია ისი, რომ წავდება დაავადება, აუცილებლად უნდა ყურადღება ამას და ან მედიკამენტის დაწყება, ექიმთან მიმართვა, ან რასაც იყენებდით იმის დაწყება, ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში ამას უნდა ყურადღების მიქცევა.
და რამდენად შეგვიძლია მაინც მართოთ ეს დაავადება და ექიმთან მისვლის გარეშეც გავაკონტროლოთ, როცა ვიცით, რომ რა პერიოდში მწავდება. აი რამდენად შესაძლებელია, რომ ადამიანმა ეს აიღოს საკუთარ თავზე და
შესაძლებელია ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტები, რომლებიც აი დიდი ხანია ცხოვრობენ ამ დაავადებასთან ერთად, შესაძლებელია, რომ რაღაც თავიანთი თავის ესე ვთქვათ, ბჭყალებში პატრონები იყვნენ ამ მდგომარეობაში, როდესაც მწავდება დაავადება. მაგრამ თუ ჩვეული საშუალებები არ შველის, დაავადება უკან არიხებს, აუცილებლად უკვე საჭიროა მედიკოსის ჩარევა. იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ვიცით, რომ არც დრო გვაქვს ამისი, არც საშუალება გვაქვს, არც რაღაცა. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში მკურნალობა უნდა დაიწყოთ, სანამ მიმართავთ ექიმს.
და მედიკამენტების გამოყენების გარდა კიდევ რა პრევენციული ღონისძიებებს თქვენ სუფთა ჰაერი ახსენეთ და სეირნობა სუფთა ჰაერზე ერთ-ერთი ფაქტორია იმისა, რომ ორგანიზმზე დადებითი ეფექტი იქონიოს, მაგრამ გარდა ამისა, კვებასაც აქვს ალბათ გარკვეული მნიშვნელობა და როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ზამთრის პერიოდში ორგანიზმი მეტნაკლებად გამოფიტულია და აი რა პროდუქტები უნდა მიიღოს ადამიანმა იმ მედიკამენტების პარალელურად, რასაც ის ჩვეულებრივ ქრონიკული დაავადების დროს ხებობს?
დიახ, მე ყოველთვის მოუწოდებ ასაკიან პაციენტს, რადგან იცით რა შესაძქმე, რაც არ უნდა კარგი კვება იყოს, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ასაკიან პაციენტებში შეწოვა აი ამ ნივთიერებების, გინც საკვების და გინც სამკურნალო ნივთიერებების შეწოვა ყოველთვის მცირდება იქედან გამომდინარე, რომ ბერდება ჩვენი კუჭნაძლავის ტრაქტი. ამიტომ მე ყოველთვის მომხრევა, რომ გაზაფხულის პერიოდში მივაწოდოთ ვიტამინები ანუ წამლის სახით ასაკიან პაციენტებს და ხელი შეუწყოთ იმას, რომ ეს ბალანსი შეივსოს მედიკამენტოზურად. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად აი წარმოიდგინეთ, იმიტომ იმისთვის რომ კალციუმის მარაგი შეივსოს ორგანიზმში დაახლოებით 5-6 ცალი კვერცხი დღეში უნდა შეჭამო. ვთქვათ მაგალითად, ან დ-ვიტამინი შეივსოს, არა? არ არის საკმარისი. ან ვთქვათ 2 ცალიც რო იყოს, ამას ყველა ვერ შეძლებს და ყველას არ აქვს ამის საშუალება, კუჭნაწლავი არ მისცემს ამის საშუალებას. ამიტომ იქ ჩართულობა ექიმის, გინდ იქნება ენდოკრინოლოგი, გინდ იქნება თერაპევტი, აუცილებლად უნდა იყოს მიმართული იქეთ, რომ შეივსოს ეს ბალანსი მედიკამენტოზურად და მცირე დოზებით მივაწოდოთ და გამოვასწოროთ ჯანმრთელობის მდგომარეობა ასაკიან პაციენტებში და პლუს ადამიანებში, ძირითადად ქრონიკულად მოავადე პაციენტებს აქვთ ეს პრობლემა და შეიძლება ჩაერთოს ვიტამინები და საკვები დანამატები. ასევე ბავშვებში, რომლებიც არიან მოავადე, რომლებმაც გადაიტანეს რესპირატორული ინფექცია და ამის შემდეგ უჭირთ აღდგენა. მეც მომხრე ვარ ამისი, რომ ამ შემთხვევაში ჩაერთოს მედიკამენტოზური თერაპია ვიტამინების და საკვები დანამატების სახით.
და ცოცხალ პროდუქტებს რაც შეეხება, ალბათ აქცენტი უფრო ბოსტნეულზე უნდა გაკეთდეს ამ შემთხვევაში.
ვერ გეტყვით რომ აქცენტი ბოსტნეულზე უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ჯანსაღი ბოსტნეული ამ დროს ძალიან ცოტაა. ყველაფერი არის, ვთქვათ,
ნიტრატებით გაჯერებული.
ხო, ნუ არ არის, ბუნებრივად არ ხდება ამ ბოსტნეულის მოყვანა. ის რაც არის, კი ბატონო, თავისუფლად შეიძლება ეს კომბოსტოს და აფილო და ასე შემდეგ, რომელიც არის ჩვენი ადგილობრივი, აი შეიძლება ნამდვილად რომ მოიხმარო და საერთოდ ყოველთვის უნდა ვიყოთ იქეთ ორიენტირებული, რომ რა ჩვენ რეგიონში მოდის ის მოвихმაროთ იმ პერიოდში. ეხა ციტრუსი არის ბევრი, მაგრამ ძალიან ვერ გავაკეთებთ დაჭვირთვას ციტრუსზე, იმიტომ რომ ადამიანებს, რომლებსაც აწუხებთ რაღაც დაავადებები, ვთქვათ, იგივე კუჭნაწლავი, ის ვერც ფორთოხალს მიირთმევს ვერც და ვერც ლიმონს მიირთმევს. ამიტომ აქაც განსაზღვრულია კვებაც, ისე უნდა იყოს განსაზღვრული, მაგრამ რაც მთავარია, ადამიანის ძალიან ხშირ შემთხვევაში, მაგალითად, იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც ტარდებოდა კვლევა ალცგეიმერის, ანუ მოხუცებულობითი ჭკუა სუსტებასთან დაკავშირებით და მოდიოდა დაფინანსება გარკვეული ქვეყნებიდან ამ დაავადებების სამკურნალოდ. გაიგზავნა საზღვარგარეთ სისხლის ანალიზი ამ ადამიანების და დადასტურდა, რომ უმეტესობას სისხლში აღმოაჩნდა რკინა დეფიციტური და B12 დეფიციტური ანემია. ანუ რის თქმა მინდა, ეს რკინა დეფიციტური და B12 დეფიციტური ანემიები ძალიან ხშირად იძლევა აი იმას ექიმო მეხსიერებისთვის რაღაც დამინიშნეთ. ამ დროს უნდა გაკეთდეს სისხლის ანალიზი, B12-ის ანალიზი და შესაძლებელია ამ მედიკამენტების დანიშნვით გამოვასწოროთ ეს მდგომარეობა. იგივე D-ვიტამინის ნაკლებობა იწვევს მსგავს მოვლენებს და ამ შემთხვევაში ექიმთან აუცილებლად, თუ ეს ჩივილები გაქვთ, ესეთი ადვილად დაღლა, მეხსიერების დაქვეითება, გემოს გაუკუღმართება, აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს და ესეთი კვლევები უნდა ჩაიტაროთ. ანუ რითი თქმა მინდა, ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის არ არის აი ეს მეხსიერების დაქვეითება იმის ბრალი, რომ თქვენ ხართ გადაღლილი. შესაძლებელია ეს ქრონიკული დაღლილობა გამოწვეული იყოს ჩვეულებრივად რკინის დეფიციტით.
აი როცა საუბრობთ წამლის მიღებაზე, მედიკამენტის მიღებაზე და როცა ქრონიკულ დაავადებებთან გვაქვს საქმე, აქ არის რომ მუდმივად უნდა მიიღოს წამალი, თქვენ აღნიშნეთ იმისთვის, რომ არსებობს დაავადებები, როცა აი მუდმივად არის სავალდებულო მედიკამენტის მიღება, რომ აი მართო ეს დაავადება. რამდენად არის ამ დროს ორგანიზმი, რამდენად არის შესაძლებელი ის, რომ შეეჩვიოს მედიკამენტს და რამდენად არის აუცილებელი ამ მედიკამენტების ჩანაცვლება, უშუალოდ სხვა ანალოგიური მედიკამენტით, იმიტომ რომ ესეც ყველაფერი ხომ არის მაინც არა, რაღაც შეჩვევა.
დიახ, გავიგე თქვენი კითხვა. ესე იგი, არის დაავადებები ქრონიკული, რომელსაც გამწვავებების პერიოდში უნდა მკურნალობა, მაგალითად ქრონიკული ციститები. Chronicle cystitit, Sheila by its horotis rots, Elsa Chertel, an orgeri os, comes over to normal or a diets of it, Tsorebis acida as a shemde. Amas chronicle cystits unda, comes over spirituum cornaloba, magna arterial hypertensia, unda oval drurim cornalobara, Rons neva, arts avides da, Damiani armides, sisterco and catastrophante. Amitum chesat lebellia at quonda, Sheguba medicament eptentamit, Omarsebos echimi, Romilit Amas martaus. It's about Gachnia Shemtovas, Rodesat and Edulz Neva, Sormutz, Zemota Sistoluri. You cook a monotherapy as you know, Ertiz Amlis Danishnaze, Aharmedis Laparake. Outsilabat combinirebulim Cornalova. Ikunda Gaut Valisinus, Patientis Asake, Tamklevi Dava de Baby. Amitom Cornalobas Nishnavs, Ekimi, Isireps, Tavis Tause, Asuhism Geblobas, Inishneba Sastart of Ramodenimetritum Cornaloba, Teba Dosi Shercheva. Rahats periodish of the Shelevam tells Horva Miros, Amalara, and Erishechevarios, Magra, Dava de Vasant to Harot. Progressive star, Amit Omasevos, medicament ebis, swadaswa dozebi. Is part to auditoria romelichuna haguismes, daitsis arterial hypertensis, shesaheb, erts amas ramodenimedozireba, cesaris imitom, rom rodesats, hdeba, ragaz doza ze shechova, chuenam, am jubshi, amouts urota, avidet, maximalur dozande, amitom hdeba es, medicaments, erti daigue medicaments, ax ramodenimedoza, zalian shirat sami, otrida, hutidoza cheileba.
Kalbunu tamar, ez dozebtan memartimaşi gasagebia, magram pikrop tkvenc dametan xmebit rom adamianebis umetesoba tvitneburat tsqets tu rats amali miigos. Ramdenad storia is forma, rodesats adamiani tulis rom ez tsamali რომელსაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მას არ მოუხდა და ამ შემთხვევაში დოზაზე არ არის საუბარი, რომ ფიქრობს, რომ მან აფთიაქში უნდა შეიძინოს სხვა წამალი, რომელიც შეიძლება უკეთესი გამოდგეს მისთვის.
Არა, თვითმკურნალობა დაუშვებელია ყოველთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არის რაღაც მწვავე დაავადება და თქვენ მიდიხართ, თქვათ რესპირატორული და ყიდულობთ დაშვებულ წამალს, რომელიც ურეცეპტოდ გაიცემა და რომელსაც არ უნდა ეხება.
ექიმთან კონსულტაციის გარეშე.
Რომიიღოთ. Მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში მე ყოველთვის
ვამბობ, თვითონ პროცესი რამდენად საზიანოა ადამიანის ორგანიზმისთვის, როდესაც სტრაფად ხდება ერთ წამალზე უარის თქმა და უცებ მეორეს.
Არა, ჯერ ერთი არ, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ქრონიკული და მithumetes. აი, ყოველთვის ვამბობ და ყოველთვის ამაზე ჩვენი მოსახლეობა ფაქტორად გადაფარულია დაზღვევით. Კერძო დაზღვევა და
საყოველთაო
დაზღვევა. Ფაქტიურად 100% მოსახლეობის გადაფარულია დაზღვევით. Და მე მინდა ვთქვა, რომ ადამიანი, რომელიც მათ არ იცის თავისი დაავადების შესახებ და ის ქრონიკულ მედიკამენტს იძენს თავისთვის, ის აბსოლუტურად უპასუხისმგებლოდ და უპატივცემულოდ ეპყრობა საკუთარ ჯანმრთელობას. იმიტომ რომ არავითარ შემთხვევაში ნებისმიერი ნივთი, რომელიც სახში გიდევ და რომელიც ძვირადღირებულია, თქვენ არ გახსნით და არ დაიწყებთ მის შეკეთებას თუ ის გაფუჭდა. Არც მაცივარი, არც ტელევიზორი, არც ტელეფონი მიგაქვთ სპეციალისტ და რომელიც ამას გააკეთებს. Маш რატომ თვლით რომ თქვენი ჯანმრთელობა და თქვენი ორგანიზმი იმაზე უფრო იაფად ღირებულია ვიდრე ნებისმიერი აპარატურა რომელიც სახში გიდებთ. Амитом შეიძლება ბევრმა თქვას ახლა რომ არ არის კარგი ექიმი, ძნელია ექიმიშო, არ არსებულია. Ადამიანი მithumetes ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანი მა უნდა მოძებნოს თავისი ექიმი, იპოვოს ის ექიმი და მთელი ცხოვრება მასთან ერთად გვერდით იაროს. Შეუძლებელია დაავადების დამარცხება ექიმის გარეშე. Შეუძლებელია თუ ექიმი და პაციენტი ერთ მხარეს არ არის, დაამარცხო დაავადება. Ის ყოველთვის რჩება დაავადებასთან პაციენტი.
Მაგრამ ალბათ იმასთან შეგუება ძნელია, რომ როდესაც ადამიანმა იცის, რომ მას ქრონიკული დაავადება აქვს, რომელსაც მთელი სიცოცხლის მანძილზე სჭირდება ყურადღების მიპყრობა. ესეც არ არის ალბათ პაციენტებისთვის ადვილად შესაძლებელი.
იცით რა, არის ესეთი კანონმდებლობა, როცა პალიატიურ პაციენტს, მაგალითად განწირულ პაციენტს უკვე, რომელსაც ფაქტიურად მკურნალობის ყველა
რესურსი
ამოეწურა, მას აქვს კანონმდებლობით უფლება, რომ არ იცოდეს თავის დაავადების შესახებ. Მაგრამ ყველა ადამიანს დანარჩენს აქვს უფლება იცოდეს თავისი ჯანმრთელობის შესახებ და მან უნდა იცოდეს. შეუძლებელია დაავადებასთან გამკლავება, თუ არ იცი რა გჭირს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ გარდა იმისა, რომ ექიმთან ვიზიტი ყოველთვის რაღაც შემოფარგლულია დროში, გარდა იმისა, ექიმთან ვიზიტის გარდა მან აუცილებლად უნდა წაიკითხოს თავისი დაავადების შესახებ და უნდა იცოდეს. ეს არის შეუძლებელი. ადამიანმა უნდა იცოდეს, რა სჭირს. ამის უფლება აქვს და ამის მოვალეობაც აქვს, იმიტომ რომ ყველაფერს ექიმზე ვერ გადავიტანთ, როგორც ბავშვის აღზრდას ვერ გადავიტანთ პედაგოგზე, თუ ის ცუდი გამოვიდა და პედაგოგს ამას ვერ დავაბრალებთ, ისევე ჩვენი ჯანმრთელობის ჯანმრთელობაში პროლაფსებს და რაღაც გართულებებს ვერ დავაბრალებთ ექიმს, თუ ჩვენ ექიმთან ერთად არ ვიბრძოლეთ ამ დაავადების წინააღმდეგ.
და ექიმთან ერთად და ალბათ ოჯახის წევრებთან ერთადაც, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, როცა აი წლის მანძილზე არაერთი თარიღია ესეთი, რომელიც უკავშირდება სხვადასხვა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას, არაერთი თარიღი აქვს ისეთი, რომელიც არის გათვლილი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაზე, და ბოლო წლებია უკვე ძალიან ხშირად საუბრობენ, რომ ოჯახის ჩართულობა იმ დაავადებების თან ბრძოლაში, რომელიც აი მათი ოჯახის წევს აწუხებს, ძალიან მნიშვნელოვანია. აი დიაბეტი იქნება, თუ ხშირად აი გასულ წელსაც იყო ესეთი დიაბეტთან ბრძოლაზე, აი როგორ უნდა მართოს ეს მთელმა ოჯახმა და როგორ არ უნდა იქცეს ეს ერთი ადამიანის ტრაგედიად. რამდენად არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ამ შემთხვევაში იგამაღნიშნა, თითქოს მაინც ზიანდება ფსიქიკა, რაღაც ადამიანს ხელის შექმნების განცდა ეუფლება, როცა იცის, რომ აი მუდმივად უნდა მიიღოს წამალი, აი გაზაფხულის მოახლოებასთან ერთად რაღაც უნდა აუგრძალოს თავს და რაღაც უნდა აქციოს დასაშვებად ან სავალდებულოდ. ეს არის ხოლმე ალბათ რთული პროცესი და ჩვენთან დღეს არც ერთ სიტუაციაში თუ საგანგებოდ არ გვჭირდება ფსიქოლოგი, აქ ჩვენი ექიმის გარდა ამ ფსიქოლოგიურ დახმარებას არავინ არ აღმოგვიჩენს ხოლმე. ის დამატებით რესურსად კიდევ მომსახურებაში არსად არ არის, რომ ადამიანს გადაალახვინოს ის ბარიერები, რომელიც ქმნის ხოლმე, რომელიც იქმნება ხოლმე.
კი, გეთანხმებით, მაგრამ არის ისეთი დაავადებები, რომლებსაც რა თქმა უნდა ოჯახის მხარში დგომა აუცილებელია. ეს არის ქრონიკული და მომაკვდინებელი დაავადებები, რომელსაც ადამიანი იგებს თავის დიაგნოზ და აუცილებელია ამ დროს ოჯახის ჩართულობა. მაგრამ სხვა შემთხვევაში, თქვათ მაგალითად იგივე ქრონიკული დაავადებები, ჩართულობა რა? მატერიალური მხარში დგომა, ცხოვრების წესის რაც მას ეკუთვნის, ამაში ხელი შეწყობა, აი ეს არის ნამდვილად. და ჩვენ ქართველებს იშვიათად გვაქვს, რომ მშობელი მივატოვოთ, დამივატოვოთ, კერა მეზობლებს პატრონობთ და ყურადღებას ვაქცევთ. თუმცა ამ ბოლო ხანებში არის ის ტენდენცია, რომ გაუცხოვება იქიდან გამომდინარე, რომ დრო არა გვაქვს. მაგრამ რა თქმა უნდა, პრობლემის გადანაწილება ოჯახის წევრებზე და პრობლემის აღქმა ისე, რომ ეს არის ყველას პრობლემა და არაერთი ადამიანის პრობლემა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა ადამიანი მიტოვებულად თავს არ გზნობს. რა თქმა უნდა, მე მივესალმებ, აი ვთქვათ მაგალითად, იყო ასეთი შემთხვევა, მოხუცებულთა სახლში ერთი კატეგორიის ადამიანებია, ვიცით რომ ასაკობრივი და შეიძლება იყოს ვთქვათ ნაწილობრივ შრომის უნარიან შეზღუდული ხალხი, ასაკიანი ნაწილი პაციენტები, ნაწილი ვთქვათ ასაკობრივი ჯგუფია მოხუცებულთა სახლში. შეიყვანეს ბავშვები, რომლებიც ეხმარებოდნენ რაღაცების გაკეთებაში, თქვათ ერთი და ორი დღე იყო, ან მათ ერთად ხატავდნენ, ან ეთამაშებოდნენ, ან ელაპარაკებოდნენ და ასე შემდეგ. ამან გამოიწვია ამ ხალხის გამოფხიზლება. ანუ რისი თქმა მინდა, სიცოცხლე ხალისი ადამიანს არასოდეს არ უნდა დაეკარგოს ცხოვრების. ამიტომ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, ადამიანი არ უნდა ჩავკეტოთ საკუთარ პრობლემასთან და ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ დავეხმაროთ მას.
თქვენ ხაზი გაუსვით იმას, რომ თვითმკურნალობა არავითარ შემთხვევაში არ არის დასაშვები და ადამიანს ყოველთვის უნდა ჰქონდეს კომუნიკაცია ექიმთან. საინტერესოა თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე და თქვენი დაკვირვებით. აი, ბოლო პერიოდის განმავლობაში რამდენად შეიცვალა საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის კულტურა, ამაღლდა უბრალოდ საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის კულტურა ადამიანებში?
ალბათ ამაღლდა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ პაციენტების უმრავლესობა თავად ინიშნავს კვლევებს. თავად ცდილობს რაღაც დიაგნოზი გამოიტანოს და აიძულოს ექიმი, რომ რაღაც მიმართულებით წავიდეს. მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაინც ესეც ძალიან კარგია, რომ აქტივობა გაიზარდა. იქედან გამომდინარე, რომ ხელმისაწვდომი გახდა ასე თუ ისე სხვადასხვა სერვისები სამედიცინო. და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგად აისახა, აი თქვით, რომ დაავადებები ახალგაზრდა და უმეტეს შემთხვევაში მათი დიაგნოსტიკა მოხდა უფრო ადრე. გაიზარდა ქრონიკული დაავადებების რაოდენობა. იმიტომ გაიზარდა, რომ ხალხის მიმართვიანობა გაიზარდა და გამოვლენა ეს ერთ-ერთია იმისი, რომ მოხდა დიაგნოსტირება. ანუ მეტმა მიმართა მეტმა ადამიანმა და მეტ ადამიანს დაუდგინდა. უფრო ადრე მიმართა, უფრო უკეთესი საშუალებებია სადიაგნოსტიკო და უფრო ადრე გამოვლინდა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი ნაბიჯია თუ ადამიანი თავიდან იწყებს თავის ჯანმრთელობაზე ზრუნავას და არ გადადებს ამას, როდესაც რაიმე აწუხებს და თავის დროზე მიმართავს ექიმს.
და წელიწადში მაინც რამდენჯერ არის სავალდებულო, აი პროფილაქტიკის მიზნით ექიმთან მისვლა?
პროფილაქტიკური კვლევები, როცა ადამიანს არაფერი არ აწუხებს, წელიწადში ორჯერ საკმარისია და მოიცავს რამოდენიმე ანალიზს. ეს არის კარდიოგრამის გადაღება, ეს არის გლიკემია, ანუ შაქრის გაკონტროლება, სისხლის შარდის საერთო ანალიზი. ეს არის წელიწადში ორჯერ, რომ საერთო შთაბეჭდილება შეგვექმნას. მაგრამ თუ არის ქრონიკული დაავადება და თუ ადამიანი ავადობს, იქ შეიძლება ყოველთვიურად დაგჭირდეს რამე, ან სამთვეში ერთხელ. გაკონტროლების შემთხვევაში უკვე შეიძლება 6 თვეში ერთხელ გადასვლა. ეს არის ყოველთვის ინდივიდუალური, მაგრამ წელიწადში ორჯერ ეს აუცილებელია, რომ რაღაც რომ არ გამოგვეპაროს, ამიტომ გაკეთდეს. პლუს ამასთან ასაკობრივ პაციენტებში, ასაკობრივ ჯგუფებში უფრო სწორად არის საპროფილაქტიკო, სადიაგნოსტიკო კვლევები. ეს არის სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეების პრევენცია, ეს არის საშვილოსნოს დასაკვერცხების, ანუ სიმსივნეების პრევენცია, მამაკაცის სასქესო ორგანოების, პროსტატის სიმსივნის პრევენცია, სწორი კუჭნაწლავის, ანუ სწორი ნაწლავის სიმსივნის. ამაში ეს ჩადებულია სახელმწიფოს მიერ და ეს კვლევები ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ამიტომ საავადმყოფოებზე გადანაწილებულია ეს, თქვენ შეგიძლიათ აბსოლუტურად უფასოდ მიხვიდეთ და ჩაიტაროთ სასკრინინგო, ამას ქვია, ადრეულ სტადიაზე, როდესაც იზრდება ასაკთან ერთად ადამიანის შანსები იმისა, რომ რაღაც ონკოლოგიური დაავადება დაემართოს. ამიტომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ დადგენილია აი ეს ასაკობრივი ჯგუფები, სადაც უნდა ჩატარდეს სასკრინინგო დიაგნოსტიკა. აქედან გამომდინარე, ჩემი მოწოდება, ნუ გამოტოვებთ ამ სკრინინგს და ნუ დარჩებით ისეთ სიტუაციაში, რომ თქვათ აღმოჩნდეს დაავადება ისეთ სტადიაში, როდესაც უკვე ძალიან რთულია შველა, ან ფაქტიურად შეუძლებელია.
და მოკლედ გაზაფხული ახლოვდება და ვიყოთ უფრო ფხიზლად და უფრო მეტი ყურადღებით მოვეკიდოთ საკუთარ ჯანმრთელობას.
რა თქმა უნდა, გაზაფხული ახლოვდება. ახალგაზრდებისთვის ეს არის სიყვარულის და ისეთი პერიოდი, აქტიური ენერგიის ხარჯვის პერიოდი, მაგრამ ასაკიანი პაციენტები მა უნდა მიაქციონ ყურადღება თავიანთ ჯანმრთელობას, მოусმინონ თავიანთ ორგანიზმს, არ გამოეპაროთ არაფერი ისეთი, რაც მათ შეიძლება სავალალო შედეგამდე მიგვიყვანოს.
ჯანმრთელობა უსურვოთ ჩვენს მსმენელებს. თქვენ კი დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
ჩვენ დღეს ქრონიკულ დაავადებებზე, მათ მკურნალობასა და პრევენციაზე საუბრობდით. კონტაქტი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ექიმი თერაპევტი თამარ დონდუა. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე. დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.